Ekalata ejabubiri eja Paulo kwa Timoti. Emola endongosi. Ekalata eji alialembire onsungwa o Paulo. Ekalata eji jabubiri musino onsungwa o Paulo aliamulembire ombulanisibu wa guwake o Timoti. O Paulo alialembire onsiki guwake ogwakufuwa yegule pipi. Yeiremba ekalata eji aliale mondinde koloma. O Paulo aliale manyani fijo wa Timoti. Kekinga akantambula kakuti mwanake. Ekalata eji yejilembua, abeti kibanobaliale mobutua uwakeloma wakapumusibuaga. Amasiki aguo gegano o Paulo aliadindirue mondinde. Fienambe ikumbula o Timoti kuti guope igudage mumumuko. Ekalata ejabubiri eja Paulo kwa Timoti, obwanduliro obwakwanda, akadebe akakwanda na kabubiri, oluhungiro.
Ekalata eje jihumi kulione ne Paulo, nejino nekemelirwe kuba nsungwa wa Yesu Kiriste mubuga ne wangulube. Nekemelirwe kupolisia emola ejabumi wuno bulimwa Yesu Kiriste, wuno ungulube aliatulagire kukutupera. Nikukulembela ube Timoti wejune ulihwene mwanangu muganeke. Ulusungu nilipiana nulutengano kuhuma kwa ngulube onata na kwa mutwa u Yesu Kiriste fibisa genube.
Obwanduliro bwakwanda akadebe akabutatu kufika akakijigo na lekera kuoni. O Paulo ikomongesi ya ungulube na kukonkangasi ya Timoti.
Nikumongesi ya ungulube juno nikumbombela numoje umbalafu. Ndavule bali ambombile abakulu bitu. Kange ni kumongesia pano ni kukukumbuka munyifunyo sangu pakilo na pamwisi. Pano ni kumbuka amaso sigako yetu huesania. Nisiu kwa kiongu kutanga na nube kuti nibe nulukero ulubaha. Kange ni kumbuka uluwetiko luwako ulusirabo kedusi. Uluwetiko uluo aliale nalu upapa wako uloisi. Numama wako eunike. Nikagwile kuti na jube ulinaluo. Fienambe ni kukukumbusia kuti. Ugimbagi kukukibombela ekepelu wakino aliakupelile ungulube yeni kukwimika. Uluakuba umepo juno ungulube aliatupelile na wakutubika tubisa gebogofi. Loli wakutupela ingufu, ulugano na kukulolelela. Leno, nungabona gesoni kukuoleka imola isamutu wa witu Yesu Kiriste. Nambe kubo na soni ulwakoba une nilimondinde wemela umwene. Uluene gugudage mumumuko paliki monune, wemela emola enofu, ndavule guperwa ingufu nungulube. Umwene akatupoka, akatubeka tube bemike. Na aliabombile uluo wemela imbombo situ inofu. Loli aliabombile wemela ubuga nebuake nulusungu luake mwa Yesu Kiriste kuhuma isi ya jikiali kuperwa. Leno, ungulube ahufisye ulusungu lwake kuliosuwe, mulwakwisa ompo kiwitu u Yesu Kiriste. Umwene alefisye ingufu isabufuwe, wemela emola enofu, abonisye ubumi ubakubusila kusira. Wemela emola enofu ijiyo, nesaluluwe kuba ndariki, nsungwa kange mbulanisi. Muuluo nilimulupumuko, nekinanivo nasoni, ulwakoba nenkagwile juno nimwetike, kange nikagwile kuti ubakyangani buno aliamelile ikubulolele la bunofu kuhanga kufika ekigonokera. Ugadilila ge bunofu imbulanisio isakyangani sino nilia kubulanisie. Ugadilila ge isio paliki monolwitiko nulugano mwa Yesu Kiriste. Ololelela ge emola enofu jino uliapelirwe. Ololelela ge emola ejio mungufu isamepo umwemike jino alinkate muliusue. Timoti, ube ukagwile kuti abanu boni abamokega buki Asia bandekile. Nkate muabuo mwale ofigero no Herimogene. Nisuma umutua abasungukile abamunyumba ija Onesifolo. Uluwako bake kinga ahobosiaga umojo guango. Kange na akawene soni kukwisa kukundola panoneli mondinde. Uluwene ye isile molikaja ilialoma akagimbile pikundonda kuhanga ambona. Umutwa o Yesu ampele o Onesifolo elipiana kuhuma kwa mutwa ungulube ikigono ikabuhigi. Na juve ukagwile bunofu inyinga sino ambombile kulikaja ili Efeso.